Góðan og berrasaðan.
Góðan og margblessaðan.
Verið velkomin í kósi kvöld bragðtíma.
Jú, þriði þáttur. Spekaður
að baki. Tónu.
Já, bara kósi, ýmislegt fróðlegt, matar mannfræði bóðið sollu.
Eldúsklúður eru sollu.
Jú, ýmislegt skemmtlegt.
Kirkjumann, Hagsmundur Axel, Martveira, gjöru svo vel.
Gjöru svo vel. Jæja, Sola, hvað segir þá?
Mjög gott, mér líst vel á þetta.
En það ekki. Herra, já, við ætlum að byrja á smakklandi hérna í kvöld.
Smakkland í bóði Evu í þetta skipti?
Já, smakkland í bóði Evu, við erum hérna staddar niður í bæ við guggunar, gengum niður í bæ, það fallegt veður, gott að vera til, sprengjudagur í dag, styttist í öskudaginn, hvað það að vera?
Öskudaginn?
Tommi Tómatur.
Já, eða Mastu bara brjósuði eftir sprengjudaginn. Við erum verið að hlusta þetta strax á miðvikudaginnum. Þið eruð líklega með smá brjósuði eftir
gerstaginn. Ég var að hugsa að fara í rauðan kjól, setja mig græna húfu sem ég á og vera bara Tommi Tómatur. Manstu eftir honum?
Já, í Hagkaup.
Já, halló krakkar. Ég heiti Tommi Tómatur. Talandi um upplifanir, bara Hagkaup, bring him
já,
back.
Hver var sko. Upplifun að stjóri þá?
Bara eitthvað legend, allá hana, saknans, en já, við erum hérna í bóði Evu, smakkland, ég ákvað í kjölfar greinar sem ég las á vísi bara núna í vikunni, síðustu viku, hávísindaleg grein, ég bara trúi ekki að þetta hafi ekki verið bara frá The Nature í rauninni.
Er það eitthvað?
Það bara svona eitt virtasta hávísinda tímarit heim sem að bara prófessorar byrta greinar í og oh þá varstu bara komin á toppin. En basically, bara fyrirsögn á vísi, Camembert og Brí í bráðri útrýmingarhættu.
Ég er þetta, aldrei hefur maður heyrta þessu.
Nei, aldrei hefur maður heyrta þessu og mér varst þetta bara svolítið svona scary.
Varla dalabrí.
Varla dalabrí, en Brí og Camembert er þessast í yfirvorandi útrýmingu. Og það má rekja til ofur áherslu ostaframleiðenda á albinóastofn sveppsins Benzillium Camembert. Þegar Camembert og Brie eru auðvitað búin til sveppi og það sem búa ganga svolítið og fara svolítið illa með sveppin, Penicillium Camembert. Og núna erum við að tala það að vísindamenn óttast í raun að við eigum bara ekkert mikið til eftir af þessum tiltekna sveppi af því það búa að fara svo illa með hann og hann í rauninni að klóna sjálfan sig og það valdið að erfðaefni hans hefur hrörnað og flest ný afkvæmi geta ekki fjölgað sér þess vegna hann að deyja út
okay, bara, svo,
og krakkafrétta þetta eða. Bara yeah. Basically er bara sveppurinn sem býr til Brí og Camembert hann bara að deyja út og þessi albinóa tegund á sveppnum hann gerir þetta hvíta touch og vísindamenn í rauninni telja eina leiðin til þess að komast hjá því að við missum þennan ost er bara að við þurfum jafnvel að sætta okkur við litríka Camembert og litríka bríósta þannig að sneiða bara framhjá þessum albinóastafni
Þetta er hvít miklu ostur
Já. Við erum að tala að þetta er í rauninni þessi ostur með þetta miklu bragð vegna þessa svepps
Og hann hvítur og þeir vilja þetta hann hvítan áfram.
Já, en ég var að veika en ég fagna þessari þróun. Ég ekki hrædd lengur eftir ég kynnti mér þetta betur. Já, ég hann svolítið þreytt á því að sjá sko ostabakka með hvít, þú veist þetta, það ekki mikið að frétta í þessari litaflóru. Þetta hvít og gult í það mesta. Kannski smá rautt. Smá blátt. Ég var alveg til að sjá einn grænan, kannski einn fjólubláðan.
Er það í búði?
Já, maður veit ekki hvað það gerist með þessari þróun. Það er aldrei við það, en alltaf annað. Ertu búin að smakka?
En þetta basically bara eins og sískinni væri endalist eignast börn eða frendsískinni eða eitthvað og þau eru bara hvernig einn hægt að geta fjölga sér.
Þetta er eitthvað svoleiðis. Já, ég skulum bara stoppum bara hérna eitthvað ekki. Kynnt mér þetta sérstaklega vel.
En þetta er áhugavert.
Já, þetta er hávísindalegt og þetta er einhver þróun og, og hérna vera alveg áhugavert að sjá hvað gerist sko, með þessa ostabaka í framtíðinni.
Það verður líka gaman að heyra í UMS og bara svona íslenskum framleiðendum að segja fyrir þá, sko, hvernig það snertir þá. Ég hef ekki hugmynd það, hvort það sé bara eitthvað úti.
Nei, en ég allavega hann að því að við rættum svolítið osta í síðustu tveim þáttum, allavega hann fyrsta þetta. Ákvæði ég nú að taka bara hinn klassíska Camembert Royal frá Camembert héraði í Normandí eða Normandí héraði eða ekki og Camembert bærin að ég held og svo tók ég einn gorgonzola af því að þú ert ekkit sérstaklega mikið fyrir svona gráðost
langaði ég veit hann fyrir því
langaði allavega hann að taka einn svona hann frekar mellow þessi og svo tók ég donnuna
Prima donna alveg klassik
hún klassik
mjög góð fyrir byrjandur
hún það
þetta rauð prima donna ég held að setja blá og svört
ekki svört sterkust
jú og blá léttust
já.
Og rauða þann einhver stær á milli Akkur. Hún algengust í búðakörfu Íslendinga það ekki rétt myndi hjá mér
ég myndi halda það þetta svona þrír mello ostar og svo erum við hana með frækex sem eru þetta algjör negla með ostum hráskingu og hunang yfir og ja, na, svo tók ég eftir því að það komið nýtt tónis tónis náttúrulega eitt besta súkulega sem hefur framleitt verið að við hérna og hér höfum við tónis með pretzel
Ná, mér líst hann sér vel á þetta smakland þetta svona kannski aðeins fýtna en það sem ég var með í fyrsta þetta
maður sá upp okkur hérna sko en ég minna, það bara allir gangur á sig hjá okkur sko
já, byrja á súkulega
já, ég ætla að testa þetta wow þetta ekki ekki að talaðu osta ég ætla sakna ég ostabúðurinn á skólaveristík mm-hmm. manst eftir þeirri vislu
já, ég var svona eiginlega of ung til þess að saknunar þegar hún fór, mm-hmm. veistu hvað við
Sola yngri en ég
já, aðeins yngri
ég nefnilega náði ostabúðunni sko, alveg bara þú veist var grimðan á tímbilum það var þetta hátæði stemmi, þá gæti maður að fara í komboðið það var hérna gæsasalat á móti súpu dagsins svo fekk maður alltaf bara trillt brauð með og hvað slíka valið brúsettur og ýmislegt og svo varstu þetta með bara eitt flottasta ostahlaðborð landfinn
Núna þarf maður að fara í hagkaup kringluna
Það einu staðar til þess að fara og safna sér einhverjum almennlega mörstum.
Það ekki beint sjarmurandi að þurfa að leggja hana í bílakjallaranum og það fara í sjálfkerabúðina.
Það eitthvað svolítið, ég veit ekki, hlustandi leðrjátt okkur kannski, en þú veist, þetta svona, ég held að sé engin svona proper ostabúð lengur.
Það ég hefði ekki.
Nei.
Þetta súkulaði pretzel
wow.
dæmi. Nú ég vel alltaf frekar rjóma súkulaði.
Mhm.
En þetta ansi gott, þetta dökkt súkulaði fyrir hlustendur.
Vá. Wow.
Við setjum myndað þessum bakkaðin á Instagramið okkar.
Saltið úr pretzelinu að gera svo gott mót. Mm-hmm. Þetta dyrkið það.
Já.
En, ostabúðin, hún var ekki bara með góðar vörur og góðan hátægismat. Haldið var bara einhver besti þjóð landsins að vinna hana.
Nú.
Hún var bara einhver glaðasta kona sem ég hef komið sér í tæri við. Hún stóð vaktina öll hátæg og það var alveg þannig að þetta var bara lang vinsalsti hátægisverðastæðurinn. Þú veist, þú beðist bara í byðuröð eftir að komast inn, það var skjót þjónusta. Þú veist, þú beðist kannski maks tímyndur eftir matnum og fegst bara geggjaðan hátægisverð á frekar lítinn pening. Og þarna var hún eins og einhver svona ítölsk bara amma að græja og gera fyrir alla, tjétjata, þekkti en alltaf bara helmingin þeim sem kom inn, bara fasta kunnar. Og hún var aðeinsleg og miðst bara svolítið sorglegt hvernig fór fyrir ostabúðinni.
Það er mjög leðilegt.
Þeir færði sig að nota granda, fór einhverja veislustjónustu þar.
Þetta var skólaveristíg.
Þetta var skólaveristíg alveg í mörg ár.
Mm-hmm. Og, ég er nefnilega á annan veitingastað skólaveristíg sem ég sirgi.
Okay.
Það er núðluskálin.
Já, ég hef alveg farið þangað nokkur sinnum eða fór nokkur sinnum en ég var aldrei svona fastakunni. En ég veit að þetta var vinsalt.
Já, mér varst þetta alveg möst og ég sakna vera ennþá í dag.
Hvað ætlaði að gerst?
Hvað ætlaði að gerst?
Það eru rekstur
umhverfið. Eru rekstur,
það ekki. Jú, ég held að sama hefði átt við ostabúðuna.
Ætlaði að kynna þessu osta frekar eða fara að byrja á þessu?
Já, ef ekki bara að vinda okkur kannski bara í hápunkt og lágpunkt á meðan að við bara kjömsum á þessu.
Mm-hmm.
Voru einhverju hápunktar hjá þeir í þessari viku?
Já, nokkur hápunktar. Já. Ég ætla að samt hápunkturinn var nautatakku. Með radísu salsa og það átti reyndir að vera svona kotía ostur ég kann ekki að byrja þetta fram, okay. svona mexikosku svona ferskostur
okay.
en ég notaði feta ást í staðin, kefti kub grískan kub, þetta svona svipað
þú var ekki farið í salat ostin frá MS
Mæ, ég, það, ég svo mikið snopp hæna með þetta, sko, ég kaupa alltaf erlend ósta þó að, heyrðu, ég reyndar einn ostur sem að mér finnst næstu betri
mm-hmm.
það er hann að grillosturinn
grillosturinn sem svona eins og halloumi
já,
já,
mér finnst það bara hansi fín
hann góður sko, en, mér finnst líka feikir svolítið góður
Já, feikir mjög góð.
Hann svona í anda donnunar.
Já, það sama, sama dæmið.
Já.
Já, og ég kefti sem sagt svona mínútusteikur, nauta mínútusteikur, okay. þunnar, steikta var mjög háum hita og pottjáspönnu. Mm. Og svo þetta var svona alveg steikt en raukt inn í skarði alveg útrúlega þund og með radísu salsa með radísur, vorlaukur, kóriander, læm.
Mm.
Ótrúlega gott og fetaðastur yfir.
Nice.
Mm-hmm, þetta var æðislegt.
Þurfti enga sósu eða var þetta bara?
Sko, samkvæmt uppskriftinni, ég ætla að setja uppskriftinni inn á Instagramið.
Okay.
Samkvæmt uppskriftinni var engin sósa. Þetta svona Bon Appetit, þetta svona eitthvað New York matrislu, New Yorkískur matrislu vefur.
Mm-hmm.
En ég stappaði avokadó og notaði það svona sem undirlag.
Ok, þetta hljómaði annars svona nokkuð svona þurft.
Já, en kjötið var djúsi og þú veist þetta virkaði alveg.
En við erum auðvitað sósufjóð.
Já, við erum Íslendingar og næst þegar ég gera þetta ætla ég að gera eitthvað svona blauta avokadó síðan rjómasósu og koriander.
Varstu að kaupa þér svona maístakó eða gerður þér takóðu kannski sjálf eða?
Ég kaupi.
Já, já.
Ég kaupi. En mér langar samt fara að gera þetta að prófa en ég bara nenni því ekki. Ég alveg stundum svolítið haugur í eldhúsinu.
Já, við erum það en vá, þetta frækjöx, sorry.
Það
geðvægt, með þessum ástu.
En segðu mér frá þínum hápundi.
Herrem, það voru alveg nokkrir. Ég var nefnilega í smá svona vesluhaldi, eða ég var ekki vesluhaldi, ég fór í nokkrar veslur og reyndar hjált eina litla smáveslu og ammálstæn minn. Fekk þig og fleiri góðar í hátæðismat og þar var nú alveg bragð á ýmsu góðum. Ég myndi segja að bolluna frá þér hafi verið viss hápunktur.
Það voru nú ágættar.
Það voru geggjaðar.
Takk fyrir.
Það sítrónu tötts var alveg bara að gera mikið fyrir mig. Hún sem sagt gerði, já, getur þú kannski segir, hvað gerði fyrir þessar bollur?
Já, ég gerði bara hefbundar vatnsdeigsbollur.
Mm-hmm.
Svo áðurinn ég kannski segi frá því þá það ég komið svolítið teika á bollurnar.
Mm-hmm.
Ég ekkit brjálaðislega mikil bollukona.
Nei.
Mér finnst þetta langa oftast svolítið bræðarlaust. Mikið rjómi sem algjörlega bræðurlaus, lítil sulta, lítið í gangi. Ertu þar eða?
Ég bara hjartanlega samlá, veist, ég býð ekkit í ofvæni eftir þessum degi, en ég tek vissulega þátt í honum og ég hef svona gegnum tíðan að fengi hringingar frá systeminni óska mér til hamingi með daginn.
Já.
Sem eru þetta bara mjög gott grín og ég veit að mörg sískinni vinnum með það.
Þetta bara klassík.
En þetta voru samt örglengur að bestu bollur sem ég hef smakað, sko.
Já, já, ég setti samt vanilu í rjóman.
Já.
Bara vanlega stöng, svo að rjóminn fekk sitt bragð og svo var ég með lemonkörd, ég keypti bara lemonkörd, ég var ekkert að gera það og svo í staðan fyrir súkkulaði þá var ég með hvít súkkulaði ofan á með sítrónuberki. Svo þetta var svona annað tötts og svo var ég líka með ber, brúmber og himber.
Þetta var virkilega gott.
Þetta var gott stöf. Svo þetta var svona, þú veist, það var einhvað í gangi í hverju einasta elementi. Þessi rjómi, mér finnst þannig einhvern veginn, það þarf eitthvað meira en bara hvítar rjóma. Og bara svona, þú veist, hefur ekki séð bara svona þykkt
í búðum. Nei, það var virkilega gott, en þarna kom líka svolítið á daginn hvað við erum sækjum í svipaðan mat af því að ég sem sett eldaði að bakaði auðvitað köku fyrir gestina í átt ammali og gerði sítrón ostaköku sem var bara með frekar svipu væpi í gangi og bollunar þína. Þú veist, það var hana mikið sítrónum bragð og já, hún var nú alveg bara nokkuð góð. Þetta er svona örglega eina fáum kökum sem ég baka reglilega.
Það var frábær kaka. Þú ertu reyla að setja eftir með afrit uppskriftinni.
Já, maður kannski bara hendir uppskriftinni inn, en það var alltaf næs. Það eru annar hápunktur, það var hérna 35 rammali sem ég fór í, hún Rakel, sem viðum áður talaði um þætti, hún hendi í 17 manna matarboð.
Vá, wow, heima á sér.
Heima á sér og fylgur metnaður og varð hana með hana vinkunin sinna hana Hebeir sem eru þetta þekktur gæðakokkur. Það er göldruð framarlega svona helviti gott risotto, sveppar risotto, eðislegt rúkólasalat, böku kirsibreið tómata upp úr etiki, hvítlauk og alls konar næsætum og voru með eðislegt baguette og þú veist, bara allir sáttur sælir og svo bökuðar einhverja snillt, bara einhverja geðveika köku.
Hörðu, talandi samt bara risotto og marga, þetta er mjög sniðu matur fyrir marga gesti.
Algjörlega.
Bara verið með risastóran pott og þú veist, þú veist ekki með hverja einustu steik. Þetta er svona,
þetta er
og eðislega góðu matur.
Það er líka viðraðanlegt í innkaupum
já.
Og bara líka, þú veist, ekkert endalega flókiður samt að þú veist að standa svolítið yfir þessu.
Já.
það kannski það með risotto við þú þarft svo mátt ekki bregða það mikið frá.
Þú þarft að gefa þessu svolítið ást.
Já, gefa þessu svolítið ást nú, og standa svolítið yfir þessu.
Nú er ég að smakka miklóastinn, blámiklóastinn. Hann er nú alveg góður.
Þetta er ekki smá hunang.
Hann er betri með smá hunangi.
Já, og frækeksi, tókstu það ekki alveg örugglega? Við erum ekki að sponsa þar af frækeksi, þetta er bara eitthvað svona undur, bara sólblóma fræ, öll þessi fræ. Þú auðvitað ert ekki eins mikið fyrir fræ og ég er búin að gleyma því.
Jú, mér finnst þetta betra en þetta rúbröð.
Vá, mér finnst þetta bara einhver mesta veisla. Þetta er alveg, þetta er mitt dæmi. Svo hef ég svolítið verið að vinna með eftir að ég hérna fekk satt daginn með vinkunum minni sem að fekk sér kamembert og súkulaði saman.
Ha?
Já, bara tók súkulaði plötu og kamembert sneið og dundraði því í eitthvað kombo og það bara hluti gott, þannig að ég ætla að prófa eftir pretzel og kamembert sneið.
Þetta ég verð að segja frá lágpunktum mínum.
Hver er lágpunkturinn?
Bara í eftir umræði síðasta þáttar Mexíkosúpuna. Þá fór maður minn út í búð einn daginn þegar við þurfum að búa til mat á mjög skömmum tíma. Við þurfum bara að retta mat 1, 2, 3. Kemur hann ekki heim með tilbúna Mexíkosúpu úr búðinni, svona búðarkesta tilbúna.
Álveru.
Hérðu, ég hitta þetta. Úff, þetta er ekki nógu gott.
Nei, það er haldið bara að vera að vinna með eitthvað.
Ég var bara matsár.
Þannig er ekki verið að fara öll þessi skref sem Eva Laufey gerir, sko.
Já, en er Eva Laufey að taka einhver skref? Þú veist, er...
Ég meina, hún lýsir því sem, ég meina, ég segi svona, skilur, já, hún sker niður í smá að bita, var þessi áslögð í þessa súpu þarna, við spyrir mig. Og hvað voru eitthvað að krydda hana, voru með nachos?
Ég sett mig að pínu ostan út í, það var alltaf fyrir dóttur mína.
Lágpunktur, ég var alltaf með lágpunktu auðan, sko.
Nú.
Já, ég myndi að þetta hafa verið algjör Mexíko ostur hjá okkur, sko.
Hvað var
það? Við bara skutluðum í tortilla pítsur. Áttum fullt af tortillum af því ég hafði verið að græja snittur fyrir 60 samlega mömmunni, þar ég myndi að koma inn á það eftir. Og vorum í einhverju tímaþröng og bara skelltum í tortilla pítsur og það rann upp fyrir mér því ég var að fá mér sneið af pítsunni, ef pítsum á kalla. Hvað pepperoni unnin kjötuvara?
Já.
Af því að þú finnir þarna, þú ert með svona þundlag af pítsadegi inn gæslafa, að pítsadegið, tortillan, jafn þykk og pepperonið, ef ekki þinnri.
Já.
Og þú bara finnur svo vel fyrir pepperoniðinu. Skal við tala um?
Mm-hmm.
Og ég, eina sem ég hugsaði um já, ég nefnir í dyrka pepperoni en eina sem ég hugsaði um þannig var bara hvað það viðbjóðslegt þetta náttúrulega virkilega unnið og ég fekk eitthvað svona væp eins og því ég smakkaði einhvern tímann óvart rúllupilsu, veistu hvað það
nei
og svona skink blanda eitthvað svona malakoffs eitthvað dæmi,
einhver
kryddi á kantinum og það alveg til fólk, bara hópur einhver þjóðflokkur sem dyrkar rúllupilsu þar sem er ennþá í framleiðslu Og þannig hugsaði ég bara, pepperoni þetta bara nákvæmlega sama og rúllupilsa.
Já.
Og bara hvað er ég að láta henni ofan í mig?
Ágangar.
Já. En þú veist, þetta var bara lágpunktu urtöðans og gott og gilt að leifa sér það inn á milli. En það var annar hápunktur og það var einmitt sextu samlega mömmunar og það voru virkilega góður veitingar þar. Og hún var með snittur frá ráðagerði, kjötkompaní og svo voru við systur eitthvað hans að græja að gera. Ég til dæmis snitti mér Piklaða laukinn sem ég græði síðustu viku. Í svona pulled pork snittur.
Heyrðu, segðu mér, mig hefur alltaf langar til að gera pulled pork. Hversu mikið mál það?
Bara minnsta mál í heimi.
Hvað það að kaupa? Ég bara veit ekki pulled pork.
Það ég kaupi bara grísanakka.
Grísanakka?
Já, trigger warning fyrir græmmetisætur. Nú erum við að fara að tala viðbjóðslegan mat. Þetta auðvitað bara frekar ódýr matur innkaupum. Þetta smá hagsmyndir Axel, sko, myndi ég segja. En það eina sem þú þarft tími. Þú veist, hver sem getur búið til gott pulled pork. Helst þarftu 6 til 8 tíma sem ég átti þarna á föstudaginn síðasta. Var auðvitað í orlofi. Og þegar maður með tvíbur í orlofi þá bara nennum að valla fyrir út úr húsi. Nefnum að fyrir ræktina. Og þá í rauninni þarft bara ákveðin krydd. Ég held ég hafi notað kúmin, papriku, smókt papriku, salt. Ég notaði smá púðursykur. Svo þarftu annarkvort bjór eða einhvern sætan safa.
Ertu að sjóða þá, ertu að steikir það eitthvað fyrir eða sýrur það bara strax?
Ég eiginlega bara hægt að steikja. Af því að mér finnst í rauninni engin munur og þú ert hvort þeir með þetta inni á ótrúlega lágum hita, þú ert með þetta á 140
Já.
í alveg 6-8 tíma þannig að mallar bara ótrúlega lágum hita og þetta endar bara sem eitthvað svona veist, kjötin alltaf bara rifnar niður að Já, sjálfu sér
og bara í bjór og einhverju fleiru
Já, þú veist, ég setti Sæmund núna daginn því ég var að gera þetta
Bjórinn Sæmund
Já, bjórinn Sæmund sem er uppáhalds bjórinn minn það Mango Pale Ale, æðislegur bjór átti einn þannig lítinn
Vá þar algjör svona ég fætt 1990 uppáhalds bjór
algjör uppáhalds bjór 1990 en hann fekk að vera hana með góðum kryddum og svo reyndar höfum við sami svolítið vera skera lauk, selri, gulrætur til þess að fá auka sof að því að auðvitað svo setur barbecue góðum degi býrma kannski til barbecue sósuna en ég var nú ekki að því núna og blandar barbecue sósunu við undir rest
Svo þetta bara svona hægeldun sem kannski ekki mikil vísindi
Engin hávísindi hver sem getur græja, frekar ódýrst í innkaupum og hægt að nýta þetta á svo ótrúlega fjölbreyttan máta, þú veist, þú getur notað þetta og nú pítsu búið til salat, búið til burger þú veist, pulled pork burger, grísaborgari
Ótrúlega gott. Ég hef nefnilega aldrei gert pulled pork, en ég hef gert þegar ég var græmmetisæta þetta hætt að vera trigger warning hverju græmmetisætur, núna erum við að fara upphefja græmmetisætur, já, ég hef gert jackfruit margoft bæði gert fyrir taco og borgara
og nice.
Og það er alveg ótrúlega gott að kaupa bara svona jackfruit einmitt í fisku búðunni sem við rættum á, í síðasta þætti, á Nýblavi í svona dós svo skerðu frá kjarnan þá þetta bara svona einmitt, svolítið sama áferð og svo bara hægaldur þetta í bjór og sömu kryddum og þetta alveg ótrúlega gott, ég mæli með bæði fyrir grammetisætur og fólk sem eru að minga kjöta át eða bara einhver fólk sem vill smakka þetta Já. Ótrúlega gott
Langt
sinni hef gert þetta, kannski hendi í þetta
næstu dögum Þú veist, maður þarf kannski aðeins að fara að græta sig meira í gang sko.
Já,
Fekk gera... smá svona samvöskupið eftir síðasta þátt við tölum mjög mikið kjöt og vorum kannski smá arra og gagvart grammetinu og ég hugsaði bara af hverju tekum var ekki kannski smá tímbel núna það sem var allavega eldar aðeins fleiri grammetsmáltir ég var svona aðeins að velta þessu fyrir mér
Já, það þarf ekki alltaf að vera kjöt
Nei, en það er allavega ekkert síðri kostur sko en hérna en segðu mér eitt ég nefnilega var sendt út í mjög furðulegt misjón í dag
Nú?
Ég þurfti að kaupa bollasúpu fyrir manninn minn því hann fekk þessa hörmulegu pest sem búin að vera að herja á landan
Já, þetta þetta búið að vera rosalegt
og, veist, og hann bara gæti ekki ímt sér að borða neitt annað en bollasúpu þetta hef ekki keft
Svona duft?
Já, bara svona duft
Ég hef aldrei smakkað þetta
Nei, ég held ég hafa ekki smakkað þetta og Ég þetta bara fór og kefti þessa bollasúpu fyrir hann og fór aðeins að hugsa súpur. Að því súpur, það smá súpusíson. Samt ég ekkert mikið að gera súpur.
Ég staðana. Ég ekki mikið fyrir súpur, svona almennt. Þú veist, ég vel flest framöver.
Já, maður gerir það, en þú fær samt góða súpu, sérstaklega einhver annar eldaranna. Ef þau búið heim í súpu og brauð, mér finnst það svona mesta komfortdæmi ever. En þegar þú þarft að hafa fyrir því að gera súpuna og það svolítið annað.
Já, og verið í lyktin allan daginn, þá hvernig missir maður kannski smá listin á því.
En súpa samt smá vanmetin, því að þú veist, ég veginn, þetta oft frekar líka ódýrt í innkaupum. Ég dýrka til dæmi svona bara tómata basilsúpu, skella bara slatt af tómatum inn í opn, með hvítlauk basil, alls konar kryddum, tekur út, setur í töfrasprotan, og þú komin súpu, sko. Þetta svolítið dæmið sem að ég held maður að vinna þess meira með sko kjötsúpan
Algjörlega, kjötsúpa, ég gerði kjötsúpa með daginn
Mist kjötsúpa,
ótrúlega gott Ég gerði frábæra súpur endar bara í síðustu viku
Já
Ég þurfti að nota Ég þurfti að elda úr 5 sætum kartöflum Bara þar voru komnir einhvern veginn á síðasta séns og ég bara, jæja, hvað ég gera Vil ekki hendi þessu Ég gerði sæt kartöflusúpu með lauk og hvítlauk smá karri bara töfrasprotin og svo setti ég smá hlynsíróp og svo setti ég beikonstrimla inn í opn og let það vera ótrúlega lengi inn í opni þar til það var alveg bara krispi í beikonið skar það niður í svona litla bita og setti það svona á súpuna eftir á það var ógeðstæði gott Vist, kostar ekki það mikið beikonstrimla það var svona 8 beikonstrimlar. Akkurat. Svo voru þetta bara sæta kartöflur, laukur og hvítlaukur og þetta var alveg svona veislumáltíð.
Ok, hljóma vel, ég líka elska og sért að nota sætu kartöfluna. Veistu, hún vera búin að vera að fá svo mikið heit.
Já, hún búin að vera undanhaldi og hún að koma aftur inn til mín og mitt heimili.
Ég hef alltaf bara verið hrifin af henni, sko. Ég vil ekki útiloka hana, just, hún ekki teka mikið með okkur. Gott að blanda henni stundum á móti vennilegur kartöflu.
Já, hún var bara ofnotuð á tímabili.
Hún var það vissilega, sko.
Ég var alveg orðin ansi þreytt á henni, en ég byrja að kaupa hann aftur og minnst það mjög fínt svona með öðru.
En ef þú þyrftir að velja á milli kakósúpu og stafasúpu, þú bara actually, það væri bara, hérna, ég væri með 1 lítur af kakósúpu og brauðum og svo væri ég bara með stafasúpu mók fulla af stöfum. Hvort myndir velja? Stafasúpuna? Bara allan daginn?
Já, ég held að ég alltaf svona söltuð frekar en sæt.
Akkurat.
En þú?
Ég held að ég myndi taka kakósúpuna.
Já, mér verður bara illt í maður með til.
Já, ég held að elska kókamjölk. Þetta minnir mig eitthvað á kókamjölk, sko. Ég veit ekki hvað er.
Já, stafasúpan þarf samt að vera alveg með góðum grunn, sko. Eða svona einhverjum svona sterkur kraftur í henni.
Svo er það, sko.
Ég nefnilega var alltaf að gera ramen og fó í gamla, gömlu græmmeti staðana.
Ramen er náttúrulega, ramen momo, sko. Eitt að besta.
En ég er svona búin að vera svolítið löt við það núna og ég var mikið á núðluskálinu og fekk mér súpu þar.
Já. Góð humarsúpa, sant?
Já.
Það er ómissandi dæmi yfir jólin fyrir mér til dæmis. Við erum alltaf með humarsúpa í forrétt aðfangdag.
Já, ótrúlega góð.
Hún er, getur verið ótrúlega góð.
Ég geri rosalega fiskisúpu.
Ok.
Bara konja, hvítvín, langa, stóra rækjur, alveg æðislega góð. Og svo daginn þá gerði ég hana fyrir saumaklúbun minn og gerði dillolíu.
Ok, vau, talas. Hvernig gerum að það?
Þú tekur dill, þú síður það í svona 3 mínútur og setur það í svo í ískalt vatn. Það ekki hérta um þess aðferði, man ekki hvað þetta heitir. Sjóða og svo stoppa suðuna. Svo að verða allir svona dökkrætt. Setur það svo bara í matvinnsluvel.
Já.
Með olíu, svo olían hitni. Hún hitnar með matvinnsluvelni. Ótrúlega lengi og svo setur það svona eins og grísju. Hellur þessi gegnum grísju og þá er það komið til olíu.
Vá, next level dæmi.
Já, gott stöf, tekur það eitthvað brjánsla langa tíma, einhvern frítíma og svona impressive.
Sko, lykillinn í góður humarsúpu er að minni reynslu að vera bara með nóg af humarskeljum.
Já, já, já.
Þannig að soðið verður svolítið til með humarskeljum og lauk og hvítlauk og gulrótum öllu því þetta. Það var sjúklega góður staður í Borgatúna að mér minnir sem að hét súpa. Þar gæti maður bara farið, fengið sér, það voru alltaf til svona 5 mismunandi típur af súpum.
Það var þetta bara 2005 eða?
Nei, þetta í hjálfrið, það var svona 2017-2018 held ég. Manni var svo ótrúlega vonsvikin þetta datt upp fyrir. Þetta var einhvern veginn bara svona go to hjá okkur á þriðjudegi, skiljum. Bara að geta farið, mist vanta í rauninni eitthvað af svona heimilismat. Þú veist, það vantar staði sem að selja bara gott lasagna. Þú veist, það er alltaf mikið einhver svona flóknu sem við getum sótt í þessum matallum.
Krúska er svolítið svona á Suðurlandsbraut. Við hefur sko lengi dreymt að vera með svona stað. Vera með eitthvað svona rétt dagsins einhverstaðar inn í hverfi gamla Vesturbæ. Vera með chili con carne á þriðjudögum og þetta og hitta á, þú veist, einhverjum dögum.
Blokkfisk á mánuði eitthvað.
Svo einhvern veginn bara svona leið og ég byrja að hugsa þetta aðeins lengra. Svona, þú veist, þetta er svolítið erfitt viðskiptamódel.
Flestir fara bara á hausinn einhvern veginn. Þetta er bara ógeðslega krefjandi í okkar litla samfélagi held ég að reka veitingastað.
Mér finnst þetta mjög góð pæling að hafa bjóð upp á þessu þjónustu og þetta er ofta svona þegar mér langar í einhvern mat bara þú veist, ég nenni ekki elda langa mikið meðlunins í skyndibita. Eins og sama ber Mexikosúpuna sem Jakob kefti daginn í krónunni.
Akkurat.
Þetta var náttúrulega bara það var ekkert annað í bóði, þannig en svona bara til að hýta.
Sko, á svona dögum, þegar maður lendir í að kaupa sér Mexikosúpuna eða bara fara í tortilla pizzuna, þá væri alveg til að vera smá Solum Diego og vera við með vikumatsel.
Já.
Og vera bara búin að elda eitthvað á föstu degi sem get nýtt á laugardeginum, þú veist.
Ég er alltaf bara, já, þessa vikuna byrja ég á því.
Já.
Byrja ég á að vera með vikumatsel.
Ég er svo oft sett upp plan í Axel og í alvörinu stend við svona 3 daga. Hver lykillinn að því að viðhalda svona plani?
Já, getur þið sagt okkur það?
Þetta er samt haldið einhver smá þráhyggja. Það lítur að vera.
Já, veistu, og svo líka, ég er bara þarf að veðja að Sólrún standi ekki eins og niður það sjálf, sko.
Ég ætla að vera ósamlega, ég held hún aldrei brugðist. hún rosaleg með þessa vikumatsela.
Já, ég veit.
Einn daginn þá kannski náum við einni viku. En mánudagsfiskurinn, hvað erum við að tala um? Þú veist, eru þið fjölskyldan með mánudagsfisk? Finnst þér þetta að vera í okkar nærumhverfi? Finnst þér fólk vera svona að halda í þessa hefð?
Mm. Ég bara fæ mig fisk kannski svona mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi, einhvern veginn. Mm-hmm. Það fiskur í raspi og þá ég bara að kaupa tilbúin í veist, fiskbúða bónus til að setja inn í opn með smjöri á eld, þú veist, bara svona, þú veist, þannig er, þetta svona tilbúin matur fyrir mér þannig séð, sko. Ég seta bara í eldfast mót og smjör og inn í opn og 20 mínútur tilbúið. Svo erum við svolítið að kaupa tilbúna fiskrétti. Þetta svolítið svona skyndibiti fyrir okkur. Þetta svona, æ, höfum bara fisk í kvöld og reddum einhverju svona eða þorsknakka og nota pestoið frá hann að sístrónum.
Hvað heitir? Það er sjúklega gott.
Hvað heitir pestoið?
Hann er einekja tvíburasýstrunar.
Já, hann að Marta, Anna Marta.
Man ekki hvað heita, þetta er allan að virkilega gott pestoið hjá hann.
Já,
bara steikja fisk. Það er líka hann að súklaðringin hotla þegar ekki.
Jú, ég er aldrei smaka hann. En mér finnst pestoið er ógæslega gott og ég bara steiki þorsknakka að háum heita pönnu setja pesto yfir og með hrísgrón með eða
veistu hvað fisk ég sakna sem er bara, hann fæst ekki lengur hann ekki fáanlegur,
no.
Það skötuselurinn
já
skötuselurinn bara, ó, hann finnst ekki lengur þeir veið hann valla
ok
þetta hann, veistu hvað sagði mér þetta þráin
á óks
já, þráin okkar
þráin
af því að ég fekk skötusel á óks daginn
ok, hann sagði
mér
þetta
okkar allra besti bara frá hún að hlusta bara takk kærlega fyrir að upplýsa okkur
það. Já, minnst þið leiðilegt að þessu er ekki að hafa samband við okkur.
Minnst fyrstsalan ekki vera kannski með nægilega gott upplýsingaflæði, við þurfum að ræða það. Vist, maður er að mæta hana, ég oft beð skötuselinn, ég fæ yfirleitt, nei, hann ekki til, hann hefur ekki verið til í ákveðin tíma, en þá erum við að tala um að það bara einhver útrýmingar hætta held ég sko.
Okay.
Ég held að það sé eitthvað svona hafrannsóknastofnun sé alveg, það sé eitthvað svona dæmi í gangi, sko.
Ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann bragðast, sko.
Nei, sko, mér finnst hann bara sem í eins og humar. Mm. Hann bara eftir einhver þykkasti fiskur sem þú finnur og hann bara sjúklega bragðgöður og grillar hann og svona helst að nota kannski sítrónubörg og svolítið sítrónukryddin og parmesan. Þetta var svolítið svona fiskurinn í kringum 2007-2008. Það er svona high-end fiskur sem er erfitt að finna í dag en Þetta fekk ég að smakka daginn og fekk alveg bara svona nostalgíukast. Bara vá, sjúklega gott. En ef ég ætla að gera vel við mig, þá kaup ég keilu.
Já, keilu, lúðu.
Keilu eða lúðu, já.
Mest langa líka góð. Mm-hmm. Eða þorsknakkar, minnst þér góðir.
Þeir eru alltaf góðir.
Mm-hmm. Og mér finnst bara mjög gott að steikja þetta á svona steypjóðspönnu, háum hita með smjöri og aromati.
Mm-hmm.
Ógæslega sólid. Og ég ætla að gera það svolítið hann gæðin sem er með tjöruhúsið. Nota svolítið aromat bara.
Hægjum.
Ándjóks. Ég er ekki að grínast. Mjög gott svona fiskikrydd. Talandi samt það, ég var eitthvað aðeins að hugsa hennan þátt hjá okkur daginn.
Mm-hmm.
Hefur þú átt Old Bay krydd?
Nei. Veit ekki eins og hvað er.
Próf að googla. Þetta þú, þetta mjög kunnulegar googlið þetta.
Mm-hmm.
Old Bay krydd, þetta svona átrúlega bandari svona raukt krydd.
Já, ég sé þetta.
Þú sé þetta.
Mm-hmm.
Þetta svona seafood krydd, mm-hmm. sjávarætta krydd.
Krabbin reyna rækjan og kjúlum.
Já, og mér setja eitthvað svo girnilegt. Þetta svona eitthvað sellir í salt og paprika og duft og einhvers svona skonar. Og mér langar svo prófa að gera þetta.
Átt þú þetta?
Nei, þetta fæst ekki hérna. Ekki svo ég viti.
Já.
Ég sá að essa sem með þetta, svona eins og þeir séu með þetta í hildsölu. Mér skulum fyrir eitthvað veitingastæði.
Þetta kostar hérna inn á, ég komin inn á YouBuy.
Mm.
Við getum fengið okkur eitt svona stykki á hvað það, $10?
Hlustendur sem hafa notað Old Bay krydd, en eitthvað að senda okkur. Senda okkur bara bæði hvernig þið notaða og hvort það sé já, þess virðið að búa til eða kaupa það á Amazon.
Erum við að tala með aromat sem veit það eitthvað sambarlegt aromat?
Ég veit ekki, bara mér finnst þetta ótrúlega eitthvað svona veistu hvað ég hugsa þegar ég sé það?
Mm-hmm.
Forrest Gump.
Af hverju?
Ég veit það ekki, bara hann að rækju vinur hans og Bubba Shrimp og þetta er eitthvað svona þannig.
Já.
Þetta er eitthvað þannig væp yfir þessu Old Bay kryddi.
En ert þú eitthvað að vinna með aromatið?
Ég ný í aromat leiknum, sko.
Já.
Ég úlst ekki upp við þetta. Ég kefti...
Var MSG áraður á þínu heimilega?
Svona, ég man ekki hvort það var að tala mikið það, sko. Ég elst upp við Hörpa Mari sem þú hefur víst ekki smakkað. Ég verði að senda myndaði inn á grammið okkar eða eitthvað. Þetta rosalega gott með soðnum fisk.
Hörpa Mari. Jú, ég elst ekki upp þetta en ég veit hvað það er.
Þetta er mjög gott, svona grænum bauk. MSG, ég ennla með MSG og heilanum. Þú veist það, ég tala stundum MSG við þig. Ég bara, er þú á móti MSG? Ég hann að, þetta er eitthvað neginn. Ég veit ekki hvað ég með þetta heilanum, ég held að TikTok, þetta er svona TikTok les hugsanina mínar, þetta er appið sem les hugsanir. Ógistlegt að maður sé bara með það í símanum sínum. Bara já, ég veit að þetta les hugsanir, en ég samt alltaf hafa það. Ég fíla að lesi hugsanina mínar. Manstu samt eftir því? Svona þú veist, mér líður eins og ég hef verið kannski svona 10 ára upp úr aldamótum, 2003, 2004, 5, 6 eitthvað. Að veitingastæðir mertu sig með svona ekkert MSG.
Ég ætla bara að viðkenna að ég man ekki eftir því.
Já, ég man alltaf að sterklega eftir því bara svona á Nings, ég labbaði inn og það var svona skilti bara no MSG, no MSG og ég kannski man sérstaklega eftir því og ég spurði ekkert um að mömmu bara hvað er MSG.
Akkurat.
Og hún er mitt kom í ásólu mín, það er, nei, þú veit, hún, ég man ekki hvað hann sagði. En
það
sko,
verkfæri djöfulsins.
Já, ég er nefnilega að rekast bæði á TikTok og bara á greinar á erlendum síðan, þetta er kannski eitthvað mikið í umræðinni á Íslandi að MSG er að koma svona smá comeback.
Mm-hmm.
Vestanhafs. Svona bandaríski kokkar eru svolítið svona að rýbranda MSG.
Damn straight, sko.
Manstu samt ekkert eftir hvað MSG var djöfullin? MSG er
jú,
vant,
jú, jú.
Þú veist það.
Ég veit það.
Og ég meina, ég var bara að skoða kryddstöka á þann og það stendur enn á kryddstöku.
Já, sérst, ekkert MSG.
Ekkert MSG, ekkert MSG.
Þú segir eftir því.
Já, og hann að...
Þú reyndar elskar að lesa innihaldslýsingar.
Ég les innihaldslýsingar og þetta er ekki þannig að sko, þetta er ekki svona heilsu frík dæmi. Það meira bara að ég hef, þú veist, ég vil til dæmis kaupa pestum og ólífuolíu, bara það einfaldlega mér finnst það betra.
Ekki... Ég held þú hefur átt að verða matvælafræðingur, jafnvel.
Ég veit það ekki, ég veit það ekki, en hann allt í lagi, á ég að segja er eitthvað, ég gerði heimavinnu, sko.
Já,
ég er svolítið búin að undibúa MSG.
Mm-hmm.
Já, sko, mononatrín glútamat, þetta er skammstofinin á MSG, er mononatrín glútamat.
Æðalega.
Og hefur oft verið kallað þriðja kryddið. Hefur heyrt það?
Hefur heyrt reyndar þriðja kryddið. Salt, pipar og
þriðja kryddið, MSG.
Akkurat.
MSG er nefnilega bragðlaust en það hefur bragð aukandi áhrif á annan mat. Vissur það?
En svo rækisalat.
Já, að setja MSG. Já, ég held nefnilega að aromat sem ég MSG í, eða ekki? Jú, og hann að þetta framkallar basically umami bragð.
Akkurat.
Þú kannast við umami. Eða ekki?
Segðu okkur samt aðeins betur frá umami bragði.
Sko, umami bragð, þetta oft tala að það sé svona eitthvað týnda bragðið og sko, fólk sækist mjög mikið í það án þess að kannski átta sig á því. Þetta er, sko, glútamat framkallar þetta hana umami bragð og glútamat er náttúrulega í mörgum matvælum sem þú þekkir og þeir hlustundur þekkir mjög vel, til dæmis tómötum. Gerjuðum ostum eins og við erum að borða hér parmesanosti, prímadonnunni og bara fleiri ostum sojasósi ansjósum sveppum já, mjög erum með að lýsa umami bragði en þið kannski getur gert ykkur í hugulund þið sem hafi ekki heyrt um það áður þetta umami hvernig það er, þetta er svona eitthvað kikk sem man kannski erum að lýsa og MSG sem þetta framkallar það Og fyrst var það, fyrst var það unnið úr þar.
Ok.
Já, en núna er þetta unnið úr sykureyr oftast skilst mér.
Well.
Og sem sagt, já, þetta varð algjört no-no upp úr, það var svona umdelt fyrst upp úr svona 1970. Ég fór að googla þetta fullu og ég búin að vera með þetta á heilanum í nokkra mánuði. Ég fæ svona dót á heilan. Og núna ég viss að þetta sé bara búið að vera eitt stórt samsæri gegn MSG. Og já, mér langar bara smá til að segja ykkur, komið svona smá korn vikunar.
Umdela.
Já, ok, MSG varð umdelt 1970 og síðan þá hafa verið miklar umræður skaðleg áhrif þess. Og talaði jafnvel að það sé krabbameinsvaldandi, það sé bara mjög slæmt að borða það, þetta bara eigur á asma, ýmislegt.
Okay.
Og sko, 1970 ennabla svolítið áhugaverð áhugaverður tími í þessu öllu saman. Þetta einmitt það leiti þegar kínverski staðir og asíski staðir eru að taka yfir bandarískan markað.
Okay.
Þetta að komið út allt í bandaríkin, skyndibita staðir allt og þetta orðið svona hluti af bandarískri matarmenningu.
Ok, áhugaverð.
Já, og hann þá sem sagt fannsumt fólk fyrir, þetta byrjaði sem sagt þessi umræða þá, að svona ofnæmis líkum einkennum eftir að hafa borðað á kínverskum veitingastöðum. Þannig startast þessi umræða. Einhvað sumir hafa sumir fundið fyrir ofnæmis líkum einkennum eftir að hafa borðað þetta og þá MSG-inu kennt bara strax þarna.
Þetta.
Og já, bara svona algjörst svona meðfram bara hugsaður hnetur kæmu inn á markaði í dag, akkurat. Bara inn á algjörlega nýjan markaði og algjörlega óþekkt áður og einhverjur myndi finna fyrir ofnæmis líkum einkennum og já, þetta algjörst eitur hnetur algjörst eitur út að fólk verður svona að því og MSG hefur farið í gegnum mjög ítarlegt matsferli meðal annars hjá Alþjóða Heilbrigðisstofnunni og Matvæl og Landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðana, Matvæl og Lyfjastofnun Bandaríkjanna og vísindanefn Evrópusambandsins matvæli. MSG sem sagt sko eitt rannsakaðasta aukaefni, þetta kallað aukaefni núna, það fékk stimpilin aukaefni út af öllu þessu. MSG eitt rannsakaðasta matvæli bara í heiminum. Wow. Mjög áhugavert sko. En þrátt fyrir það, þá ekki búið að sanna neitt að þetta sé skaðlegt.
Sorry, litli fordómann.
Já, niðurstaða rannsóknar þessara matvælastofnana eru stuttumáli svo að natringlútamat sé skaðlust efni sé það einungis notaði því magni sem nauðsynlegt til að ná fram æskilegum eiginleikum í matvælum.
Akkurat.
Ákveðin hópur fólks telur sig þó verða fyrir óþægendum ef neitt matvæla sem innihalda MSG og skildefni. Fyrir þann hópur sjálfsagt að forðast matvæli sem innihalda efnið eins og fólk með mjólkurofnæmi ætti kannski að forðast mjólk og einmitt. En þetta hana,
þetta mjög áhugavert.
Já.
Þetta vissi ég ekki.
Og hana, sko, ég las greinar.
Matar mannfræðingurinn svo.
Já, 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 ég las greinar á CNN og BBC en hún svona frá 2021. Þetta byrjaði kannski að segja umræða svona mikið þá, svona upp úr 2020. Að þetta sé mjög mikill rasismi bundin í þetta.
Já.
Sem sagt, rasismi sko gerja þess svolítið mikið á þessum tíma í Bandaríkjunum og sama tíma þessi matur að koma inn og verður svona gríðarlega vinsæll og þegar fólk finnur fyrir óþægendum þá þetta einhvern veginn lausnin þeirra skilur upp.
Akkurat.
Frekar hann bara, já, kannski þú eða þú einhverju ákveðnir einstaklingar eiga erfitt með það með ske.
Þetta alveg mjög
já, þetta svona ábært. Bara einhver vitlaus tími, vitlaus staður og stund.
Ég smá vonast til þess að Aspartam
Aspartam er að fara rýbranda næst.
Það verði bara rýbranda næst, en það reyndar eitthvað, þú veist, hú sem er búin að dæma um það, það sé bara mjög slæmt efni. Ég er smá paksari, sko.
Paksari?
Ég drekk svolítið Pepsi Max.
Já.
Já, það er aspartam, svolítið, já, það er minn akkilisar hæll, sko.
Mér finnst
það
er ókslega gott.
En hana, uppfyllt af aspartam, sko.
Mér langaði að svo segja. Það minni mig svolítið á kínavírusin. Þegar COVID var kallaði kínavírusin. En þú veist, þetta bara en fekk alveg miklu meira vægi og hann að ég verð eiginlega að segja þér hvað þetta var kallað. Var kallað fyrst að þú veist, borða mikið MSG að fá Chinese Restaurant Syndrome.
Come on, nei.
Nei, ég ekki að tjóka.
Ói. Ok, vá, þetta er sjokkerandi.
Já, og nú er sem sagt svona margi kokkar vestanhafs, þannig lítur umræðum þetta hér, að rýbranda MSG og reyna að losa undan þessum vondastimpli út að þetta er bara frábær leið til þess að gera betra bragðamat. Og þetta ekkert skaðlegt. Nema fyrir þá, þau sem að eru viðkvæm fyrir því. Eins og þú veist, ég meina einhverju eru viðkvæm fyrir parmesanosti, einhverju eru viðkvæm fyrir netum og
ég held bara þitt framlægin í dag sé heldur betur að vinna með MSG eða MSG sé að fá aðstóðina frá þér í dag, sko.
En mér langar samt biðilega til hlustunda að senda mér endilega skilaboð ef við erum með einhverjum meir innsýn í þetta MSG vangaveltur mínar. Ég er með þetta á heilunum og þetta er ekkert að fara núna. Ég, hann að TikTok ég myndi fyllt af þessi ég alveg að tala
já,
ég hef nú að spurja fólk eitthvað veistu hún eitthvað um MSG? hefðu þú áhuga að heyra eitthvað um skýr?
Ég dyrka það. Þú sagði að þetta væri monosodium glutamate, eða ekki? Jú. Já, það í aromati, ég var að googla hérna. Aromati stútvölda MSG og aromat samt í alvörinu geggjað ás bara í salöt.
Þetta bara býr Vistu, til bragð.
Majónes salöt,
skilju. Ígir bragð.
Geti ímyndum bara brauðtertur og annað, það væri mjög góðar með þessu.
Og þú veist, ég meina sojasósa, það svona sojasósa sem ekki snillt. Ég nota sojasósa í brauðréttina mína. Vistu, búa til eitthvað svona umami, alveg bara sprengju. Akkurat. En giskimann dagsins, mér langaði giska, látaði giska svolítið.
Okay.
Talandi kínverska veitingastæði og Bandaríkin og allt það. Hvenar og hvar? Þú verður að byrja því að segja hvenar og svo segir hvar. Okay. Fyrsti kínverski veitingastæðurinn opnaði Bandaríkjunum.
Hvenar fyrsti kínverski veitingastæðurinn opnaði Bandaríkjunum? Þú varst að tala þessa...
Já, þetta sko, þá bylgja. Þá bara, þetta komið yfir Bandaríkin öll. Það 1970.
Úff. Putting me on the spot. Ég myndi halda það tengdist einhverri heimstyröldinni, eða ekki?
Gullæðið?
Ég myndi halda jafnvel að þetta væri einhver tímann svona bylnu 1940-1950.
Þetta 1849.
Hættu.
Já. Í San Francisco. Þá mikill straumur innflytjenda frá Kína að koma út á gullæðinu um það leiti.
Okay.
Og bara strax 1850 eru komnir einhverju nokkrir staðir í San Francisco.
Wow.
Mér þetta ótrúlega snemmt.
Mér þetta líka.
Já, og það komið svolítið óvart. Það svona ákveði að spurja þið. Það kannski ekki eitthvað fárlegt að það ekki vita þetta.
Og hvað erum við að tala hvers konar bara kínverskur matur þá?
Já, bara kínverskur veitingastæður, kínverskur maður að opna stað sem kínverskur. Okay. Og sko, MSG ekki, sko, MSG var fundið upp 1807, eitthvað svo les.
Okay.
Svo að það bara ný komið hana þegar þetta flisti yfir.
Þú segir nokkuð? Ok.
En við kannski höldum þess að MSG umræðaði bara áfram í næsti þáttum. Ég finnst þetta ótrúlega áhugavert hvað sko svona matarmenning getur breyst og bara matur getur breyst mikið bara með rasisma og hugsunum, skoðunum fólks og einhverjum hugmyndum.
Algjörlega.
Þú veist, MSG bara hvarf og þú veist, það hefur bara haft áhrif á það hvernig matur gerður.
Algjörlega. Ég var líka til að vita hvaða veitingastæðir á Íslandi eru að nota MSG.
Ég held lúmst margir, sko.
Ég held það líka.
Svo hérna...
Mjög grunna fjallkonuna.
ég meina MSG er út allt og þetta natrón í þeir eru út allt og fólk elskar það en svo hattar það MSG út að það eru... En svo hérna, ég fór aðeins á tímaröndum.is og fann uppskrift. Ég verði eiginlega posta voru skjáskoti af þessu inn á Instagramu okkar. Hérna frá 94 þá uppskrift að Kung Pao kjúklingi. Og þá bara hérna, þetta útrúlega heiðalegt, bara ein teski salt, ein teski pipar, ein teski MSG, koma þriðja kryddið. Þá ekki komið til Ísland, þá þetta 94, sko.
Það, þriðja kryddið.
Þriðja kryddið. Og svo sko strax 95, þá ykkur heilsugúró, hérna, bætt helsu og betra líf, forðist þriðja kryddið. Það bara árið setna, sko.
Þetta er bara
merkilegt. Já, þetta er það gerast 20 árum setna á Íslandi. Og ég man eftir þessu mjög svona mikið þannig aldamótin þegar ég svona 7 ára, þá var ég svolítið að pæla í svona nings.
En eitthvað svona sambærlegt í dag sem að þú veist, við erum farin að forðast en við vitum ekki að hú eða einhverja svona aðrar stofnanir eru búin að í rauninni dæma óhollar, þú veist, eitthvað sambærlegt? Erum við með eitthvað hana? Ég meina við vitum að unnarkettur eru óhollar, við vitum að aspartam er óholt, þú veist, þetta krabba minn svo allandi.
Það er þetta dæma nútíman.
Það bara svolítið mikið í gangi líka.
Já,
en það er... Það er svo ofbáslegt frambúð að vörum.
Já.
Og núna í dag á Íslandi þá bara, það er allt annað fyrir búðin í dag en fyrir 10 árum.
Og svo líka sko eins og talandi þetta, veist, MSG varð eitthvað eitur og mikil umræðum það. Það ekki eins og þessi ykkur mikil umræðum, þú veist, alla þessa djúrtekningu og svo olíu og þetta brjálaðislega unna drasl. Sem kemur bara einhverstaðar annars þaðan frá hann kannski Asíu. Eða,
veist, það kemur svona reglulega bara World Health Organizations gefur það út að aspartam er krabbameinsvaldandi og þú veist, og svo kikti eitthvað á það það fyrir neðan unnar kjötvörur sko. Mm-hmm. Kjötvör, unnar kjötvörur er meira krabbameinsvaldandi og þú veist, þetta er allt fyrir neðan tóbak og allt þannig, en þú veist,
veist unnar kjötvörur er svo ógislega góðar sko.
Já, það er vandinn ég bara... sko ég er þannig með þér sko dangit en hvað er annars á döfinni hjá okkur? Það er ýmislegt að döfinn hjá bragðheimum, sko.
Já, heyrðu, það er búið að gerast mikið á stuttum tíma.
Heldur betur.
Þessi þáttur er svolítið kósi kvöld bragðheima.
Þetta er svolítið kósi kvöld, við erum langþreyttar konur, já, það verður að við kennast.
Okkur langar er líka bara aðeins kynnast okkur, hvor annari, og kynnast ykkur, hlustendum.
Við erum búin að fá svo mikið að skemmtlum skilaboðum og það er greinilegt að það er eftirspurn eftir í raunni hlaðvarpi sem að fjallar mat.
Já, gaman að samina matgæðinga á Instagramin okkar.
Já.
Þykir ótrúlega væntum með þetta en að fylgjendahóp. Algjörlega. Svona matgæðingar landsins saman komnir.
Heldur betur, svo erum við líka bara heldur betur að fræðast með hlustendum. Þú veist, það er svo margt sem við vitum ekki. Það er ýmislegt sem við vitum, en mjög margt sem við vitum ekki. En við vitum það að food and fun er... að fara eiga sér stað í marsmánu.
Já, það er stutt í það.
Við vorum svo hefnur að fá boð á kynningarfund Food and Fun.
Já, við erum mjög spenntar fyrir því.
Okkur finnst við verið svona laumu litlir áhrifavaldir.
Já, við erum að fara að mæta og við erum eitthvað, í hvað fyrir mælleru?
Við erum engan tíma fyrir þetta en við ætlum vissulega að mæta.
Við mætum
alveg tíma. Ég er svo spennt að fara á smakksedil á edition. Af því að sko það er líka einn vannmetin veitingastæðar Tights. Þar hefur fengið ótrúlega góðan mat.
Ég trúi því. Heyrðu, mér langar samt að spyrja þig bara algjörlega farið við hérnað. Við erum að tala svo mikið Mexikost. Þú verður að segja mér hvað er þinn Mexikostur?
Úf, það er alveg margt sko. Það eru auðvitað Pepsi Maxið.
Já.
Ég myndi að það vera algjör Mexikostur. Að vera bara svona típan sem að þarf helst alltaf að eiga smá Pepsi Maxið í skapnum. Típan sem á sko. Jafnvel sko bara Pepsi Max í flösku ylvolga í töskunni sinni. Þú veist, þú tekur hann upp, veist, ég er ekki alveg þar en ég styttist þess að það er ekkit langt í að ég verði þar. Mexikosturinn minn er náttúrulega bara líka BBP, bæris bestu.
Já.
Þú veist, pullan.
Æ, mér finnst það ekki eins og það mikill Mexikostur.
Nei.
Sko, ég pældi eitthvað í þessu. Mm-hmm. Og mesti Mexikosturinn minn er íslenskar mexikoskar vefjur. Við erum að tala úkstlega mikið mexikoskar mat, en mér finnst lúmst gott að kaupa bara Santa Maria, pönnukökurnar.
Salsa.
Bara salsa sósu, kryddað hakri, nost, salsa, tómata, salat, bara svona salatblöð.
Já.
Og bara skella þessu vefði og borða þetta og þetta er alltaf gott.
Málið dökkt.
Hendi kannski eitthvað málið, það er svona
já,
fínast á borðinu.
Á tillitum, sko.
Mér finnst það ógislega gott og svo annar hann algjör Mexikostur hjá mér er Nings.
Já, ég hef aldrei verið Nings kona.
Nei, mér finnst það bara eitthvað, þetta er bara svona algjörst eitthvað svona...
Ég held að bara mjög íslensk, ég held að félag gangi bara mjög vel Nings.
Einhvað næs við það.
Ég er smá lemonstelpa.
Já.
Ég er
líka alveg gott, sko.
Mér er svo gott hvað mikið að sjávarsalti á brauðinu þeirra.
Úff, brauðið þeirra er rúklu svona 2000 kaloríur.
Já, mér alls. Svo held ég að þessi seikar sé líka bara seikulegði, sko.
Já, þetta er gott stöf.
Þetta er bara, þetta er illa dæmi.
Já, ég er svolítið líka að fara þarna á djó og eitthvað. Heyrðu, Hagsmundur Axel, sant?
Já,
við ætliðum að tala um Hagsmundur Axel.
Hagsmundur Axel er auðvitað bara tilvísun í eitthvað svona sem við er hægt að gera á sniðan og auðvitaðan og útirann máta.
Já.
Það er aðeins að hagsa í lífinu.
Á, ég byrja.
Já.
Ok. Vorlaugur, eru ekki keftið þetta?
Jú.
Svona fimm saman eða eitthvað. Hanna, þetta er dýrt og þetta er búið mjög fljótt.
Já.
Skera endan af.
Já.
Þetta hvíta hana rætuna. Setja vatn í glas og skella rótunum saman og þú veist, jafnvel halda teginu utanum, skilur við.
Yeah.
Bara svona 3 cm, þú veist, rótin. Bara það sem þú notar hvað sem er ekki. Hafa teginu utanum, skella bara í vatn, þú veist, kannski svona 1 cm mikið af vatn í glasinu, út í glugga og það kemur nýr vorlaugur.
Vá, takk fyrir þetta.
Já.
Sko, hagsmundraxelin minn er að fara í brauð og kó, fristin og kaupa frosið brauð, frosna snúða og frosnar ostasleifur á slik og ingen.
Ok, ertu að gera það?
Ég að gera það. Og segir þau bara í fristin, ég bara til dæmis þar að sonur minn kemur vinn sinna heim að leika, þá ég oft til snúða í fristinum. Skellir henni á.
Ógislega góð mamma.
Og málið dött og þú veist, við erum að tala um að snúður í brauð og kó er alveg, ég meina hann alveg fann að kosta sitt, sko.
Svo kemur strákurinn heim bara, mamma huga fyrir alltaf í brauð og kó og kaupi fimm snúða handtökur.
Þetta fristi bara. Nei, og mér finnst líka bara að, þú veist, að því að maður klárar aldrei heilan hleif af brauði. Þú veist, maður kaupi kannski súrdegsleif og maður skellir helmingnum inn í fristi og þá get ég allt eins átt bara heilan hleif, frosin, tekan út, rista, því ég er nefnilega, ég elska rista brauð.
Já, það er mjög gott.
Ég er bara, ég er algjör ristað brauðst
kona. Ég elska ristað beglur.
Að beglur, herðu, annar hagsmundur Axel, af því að það er svo erfitt að skera beglur. Mm-hmm. Af hverju það svona erfitt?
Það vipa erfitt.
Það náttúrulega bara, þetta í alveg neitt stærsta verkefni lífsokkar að skera beglu. En að setja tilla beglunni ofan á efsta lag brauðristarinnar, þetta þannig að auka dæmi sem þú setja svona upp.
Statífið.
Já, statífið. Hún skellir bara beglunum þar á, snirðin aftur við, hún hann volg og sker svo.
Já.
Það var hann ekki eins frósin, sko.
Ég nota bara stærsta hnífin.
Og bara ekkert mál eða. Viltu að hérna taka bara puttan af mér. Nú ég kona án einnar naglar. Ég sem sagt með níu naglur af því að ég misti nögl. Ég misti lóð.
Var það eldurslis?
Nei, ég misti lóð og ná puttan minn.
Hefur verið klúður að einhverju eldursinu?
Já.
Okay.
Alveg 100% sko.
Er það saga? Er það síðasta saga kvöldsins?
Það er síðasta saga kvöldsins, já, allir það ekki. Herum, vindum okkur í það. Þetta er samt ekki beint eldamennska, þetta er hellup á kaffi dæmi. En ég syns að því ég kynnist honum sama mínum, þetta hefur verið bara tveimur dögum eftir að ég kynnist honum, við erum bara búin að eiga langa og skemmtilega helgi saman, fyrir mútu að borða, vöknum daginn eftir, það vantaði kaffi, sami skell sér í Pétursbúð og fyrir ekki að vantaði mjólk og hann gefur mér það stóra verkefni að hella upp á kaffi að menn hann kaupi mjólk í kaffi að ég drekk alltaf kaffi með mjólk og ég sem sagt tek hérna hraðsu ketilinn að ég held og skell honum á helliborðið bara alltaf að hita vatnið, ég sem sett bjó með vinkonum minnum á þessum tíma á Tjarnargötu og þar var svona frekar gamaldags eldhús og gamall hraðsuðuketill sem þú settir á helluborð og ég sem sett bara gengað kallinum, setja hann á helluborðið og fer inn eitthvað svona græja mig, ger mig sæta, eitthvað svona guð, hann að koma aftur finnst ég hann alltaf inn einhver svakalega brælu
Byrju, tekur hraðsuðuketill sem með snúru öllu og skettanum að helluborð.
Ég nefnilega gera það, sko. Það er það sem ég fatt ekki.
Þú hefur aldrei búið á heimili.
Ég veit að gekk að því vísa að þetta væri bara svona hraðsögu ketill frá Árbæðisafninu, að sem bara ketill sem að hitta sig á...
Ekki hraðsögu, heldur
nei,
bara ketill.
Bara ketill. Og hérna,
bara, I put the kettle on.
Já, það er bara akkur að dæmi að því ég var vön því.
Já.
Og hérna, bara virkilega steikt á því, fer bara inn á bað og græði mig og finn sér hann alltaf eins og svaglega brælu og kikið fram. Það þá er bara ketillinn, bara gjörsamlega bráðin við helluborðið, bara eins og tyggja og slumma í góðum sólríkum degi og ég þetta bara frík út, bara ok, guð mig góður, hvað heldur gæin eða mig? Og er bara þannig að taka, þú veist, að opna út og koma að reiknum út og reyna að græja að gera og stutt senna kemur hann inn og þetta bara allar fyrir hringja á slökkulega það þegar var bara reikmökkur yfir öll og bara svona eitur gufa allstar og hérna það bara fatta ég að þetta var bara hraðsöðuketill sem ég var bara bræða á helluborði. Þannig krossfesti hann sama minn, basically. Þannig að vissi hann að hann var búin að finna sína konu, heldur betur trygg í eldusinu.
Þannig að heitlaði hann upp úr skónum.
Hann heitlaði hann algjörlega upp úr skónum. En það er svona mitt slys. Þú með eitthvað svona klúðursögu eða? Svo hef ég náttúrulega bara klúður að mjög mörgu bara kalkunum, skilur þau, síðustu jól. Það er bara 100% þannig, hann var ekki nógu öður, sko.
Nei, þurr.
Nei, hann var ekki þurr endar, hann var bara bræðdöfur.
Já. Nei, ég klúður aldrei neinu. Nei, ég ekki með neitt eitthvað svona, hann fundið samt að þú nefnir Pétursbúð, var hann sem þetta út í Pétursbúð að kaupa...
Hann var að kaupa mjólk í kaffi.
Já.
og ég náttúrulega bara var búin að breyta sig í eitthvað svaklegt bara alvatekslis bara.
Já, það var ekki, það ekki nema tvær vikur síðan að við vöknuðum og það var ekki til kaffi á heimilinu og Jakob bara, æ, mér alveg sama alveg sama, ég verða að fá kaffi, ég verða að fá kaffi og þú veist, þetta var hann að þegar snjóstormurinn var og ég keir út í Pétursbúð
Kerður?
Já, hætti þessu
Nei, alveg hún býr sekundibróti frá Pétursbúð
Það var lokað og ég keir út í Melabúð Það var klá nýju
eitthvað
Það fókið afsakið orðbræðið Það lokað líka Svo ég endi brauð og kó að kaupa reikið og grústers x brauð og kó kaffi og 1500-1700 kallið eitthvað og kom bara heim svona veður barinn bara með svona 50 grömm og kaffi bara jæja, þetta er komið
Hér er þetta
Já.
Á þessum stundum þá væri nú gott að vera bara Nespresso típan en Nei. Ég bara ekki svo típan
Já, býttu, hvernig kaffi drakkuð þú?
Sko, ég bara ég ekki eitthvað mjög framandi í kaffibönum í kaupinu og yfirleitt bara kaffitár eða te og kaffi
En hvernig kaffi vel ertu að nota?
Já, ég með svona sake heitir hún espresso, þú veist, aðeinslega bara svona barista vel, já,
já, já
Við fjárfæstum því, við hjónaleysin og það sendir rauninni besta fjárfæsting sem að við höfum eflaust bara gert saman, sko Það mælum að því, en á undan því vorum við bara svolítið mikið mokkamaster
Já, ég á mokkamaster en ég langmest að drekka úr svona mokkakönnu svona bíaletti
Já,
minnst það ótrúlega gott
Já, hana líka og hún og ég bara í alvöginni tek hana oft fram yfir hitt sko,
þú
vil ég bara svona soðning sko
Já, minnst þetta æðislegt og hana
Hvað kaffi kaupið þú?
Ég kaupi lavasa
Hvað kaupið lavasa?
Þurfum að nota það í hana í þá vel, það þarf að vera svona fínt
já, kaffi já.
Svo kaupið mér þess að annað kaffi í mokkamasterin þegar pæli svolítið í þessu, það þarf að vera gróft kaffi mokkamaster, en í mokkakönnuna þarf að vera ótrúlega fínt og lavassa fínasta kaffið. Já,
það mjög fínt. Við höfum stundum verið að kaupa frá Sonju í kaffifélaginu.
Já.
Hún með alveg frekar gott kaffi í gangi, það að nota granda. Ekki spons, við erum bæði og ekkert neitt að vinna með spons,
við erum bara sjálfstæðstarfandi.
Sjálfstæðstarfandi sjálfbóliðar.
Já.
Trúbóðar.
Já, við erum bara að gera þetta fyrir ykkur.
Já. En erum við ekki bara...
Við erum góðar, sko.
Erum við ekki góðar?
Jú.
Erum við ekki all góð? Erum við ekki all dýrin í skóinum vinir? Þannig að í kringum okkur?
Þetta var bara kósi kvöld alla bragðumar.
Við erum vona mjög spennandi gest í næstu viku.
Já.
Ég hlakka svolítið
til... Erum við ekki bara láta það koma í ljós?
Við láta það bara koma í ljós, lefum hlustundum að býða spennt og þökkum bara kærlega fyrir okkur.
Takk fyrir og bless.
Bless.